Bela Basata Mama, Beno Bantuya Kele Kukangama na Radio Kinvukana de Tondo Fréquence 105 MHz, Sambu na Kulanda, émission Beto Bamama. Beto Bamama, et à Kepe Samaka Konso Kizole, Nantangwa 19h. Nakinzonzo Lampangi na Beno FMK Freddy Mayama, Kilolo, et Nanzila Machine, Christian Bikuma na Bisu Yanene, Yampangi Belarme Moyangi. Bou Bete Kele Kutala Diambo, ya Bamama, et puis ma Ponami. Mingi, Betke Tibila, Bikuma ya Bamama Mingi, Awana Kenge, et Kele Kumoni Kave, na maponami. Tuka mwa bambula tuka mwa bilumbu betu kele kutubila diambu ya parite toki mpuka ya batata ti bamama kanti bamama mingi ikele kumwona na ve na kutadisa bakandati uko trupesa bao mikanda na bao na maponami inki kibikuma ya ikele kutinisa bamama ti mama Pauline Tabanga ti mama Faustine Masuka Kumba bao nyonsu zole ikele bansadi ya leta zambu na kutubila diambu. Maman, mbote nange.
Mbote papa journaliste.
Maman Faustine.
Mbote FMK.
Bon, tu peux te mettre à toi, yao, ba mama mingi, kanibe totala, boke kouzola ve, kou finama toko kota, na diambu ya ya maponami. Yo ina mume binga beno na kotala tibeno na kimvuka, bikuma inki ya ba mama mingi, ikele kumunika ve, na diambu ya ya maponami, boke kupesi ba kandidature ve. Diambu ya ike pesa mpasi mingi na ntangu ya beti ketubila diambu ya parite. Mama Pauline ntetenge kele mbuta ya mingi mpia mwa experience, membre mpia parti politique mosi, inki diambu ya ngefuwa na kutuwa inki, bikuma ikele inki.
Kima betike mwana na ba mama kana kibuke kukavena kukota na maponami, ba mama mingi buke kona ntete kikesa. Sambu na ntangu ya kena kikesa ve, ya davana mpeve na courage ndia kwe kutula kandidature na yandi samu ya ponama na kati ya bana kar ba mama bo fede bana bandu moshi ke na courage ba mama bo fede bana bandu moshi ya kele na sagesse na bantu na bo sa mama ke mukambe ya famille mama fede kuzaba kubashira na ntwala ya bana bonja ke bashira na ntwala population yandi kutuba bandu pe kufuila yandi sa mama ya kele mundu mbroshi kalame tuba yovana na famii yovana ntuala bandu boge uwila ya yovana ntuala bamfumu samu ndinga mama ke ndinga mwoshi ke ya pouvoir ya bandu fede kutosa yo ina betike zora ndeba mama fede vanda bandu kupona mana ntuala bandu ifubo vanda na kuraj bofanda nde bogo bashika na ntuala pe bandu nyosu bogo mwana bo mama fede telema pe ya kutuba na ntuala bandu nyosu.
Merci maman Pauline na ina ngeme kutuba nyonso betime woyo batale mama mama Pauline metuba diambu ya kutala courage diambu ya kutala kikesa diambu ya kutala kingolongolo mpila ndiani kutala ebona mama Faustine nge kukuyika enki
ona ngana kukolo babuye eza complexe d'infériorité donc komi kitisa ozo komi mona na valeur te oza tina te ya onde ba bengi complexe d'infériorité na français ya mi bale na kokoloba ezali manque ya courage donc mwasi ozangi courage pa lo bake na kende ko bima wana nga pena cha mtu estika wana mbala msusu na kolonga donc foza na courage o meka soki okokoka soki okokate nzambe ka emo kwa yebi msusu na kokiko koloba violence sociale o ezala na bandako ba papa na ba mama. Mama soki alobi ke nonga na zoke ndo pesa candidature nanga par exemple quelque part papa telemeli yango alobi ke te okoki ko kende te za mwa singa na bala ki yo il faut sale langa na ndao donc papa zo banga ke soki ake yukuna estimbi akobanda ko mona eka na se akobanda ko mona eka na se mususu na kokolo bali susu mususu ezala pe kutim na tradition donc zoke ndo na famille zo telemela alobi ke non kuna soko keiba pesa ka batu biso tozana batu te oko pesa nani biso na famina biso nani mutu moko amekate ke akende ko bima ko ma député ou bien azala nani ba pesa ka batu kuna oyo ngana ko bakisa na likolo ya mama Pauline yangwana.
Merci maman Faustine ngekele longi anene yo lobina lingala mama Pauline alobina kikongo ba fidèle auditeur bolandi toza na plateau radio kimvuka na le tondo pamba te toko le balikamba maponomi bino moko boyebi tokoti na période moko mwa makasi lelo yo kuna na seni bazokozwa ba dossier ya bandeko moko moko bo bakozwa ba candidat ba député provinciaux kasi ba mama mingi bazoko pousser na te bazomona na te yango to lobby et lelo to ba likambo te li eza kotala la mingi mingi ba cause to na kikongo to lobby bikuma ya bankente komoniki na dia kave yango mama Faustine na pesi pe mama Pauline ave bongo mama Faustine mama Pauline bino bozali penza milieu bozoko mona bazali bandeko na bino bozala bandeko mingi bakozo bopesi esengeli ete to tika yango ndenge wana parce que yo lobi mama courage mama Faustine alobi yango pe mama Pauline alobi yango likambo na sagesse kozanga ba mayele balobi yango mama Faustine abakisi likambo ya violence ya mibali mosusu bazoko pekisa to pe likambo ya coutume kutimo elobi ke no be to kontu eto to sala ko diambu dia de to sala ko kimaki yake nyoso na kasi mama esengeli totika yango ndenge wana ou bien esengeli ne to sala eloko moko soki to sala eloko moko esengeli to sala eloko nini mama Pauline
kana bed me zolande be to ko sala yo yo ke lombuka ko sala sensibilisation kote ya ba mama ko pesa bo net ba formation ben me kutana nke kwa na ba mama ko pesa bo morale ben telema ina kuvana makambo ya ntete ya bambuta bubu ya ben ne mona ndebe me kumati banketi ba bakali tesu mbo mbo ya parete i fallait bet ko sala sensibilisation ya ngole na ba mama bet ko te ya bo ntaka bet ke te ya ba mama bet ko sa bo morale na kaja bantu na bo sa ba mama bo ko telema bo ko postile ba kandidature surtout ben l'élection ya bete kwa na ya 2015 2016 en tout cas bete mama kuvanda ata 30% ya ba mama bo postuler ba candidature na bo yo ta pensa fier na kati ya ntoto na bete
bongo mama 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 SMK ba bengi SMK SMK il nyo le ba Faustine Masuka Kumba ezali Freddy Mayamba te mama SMK la petite
pona ngana kuki ko lo babu il faut ko meka ko cha mutu s'affronter, bon se souvenir dans le 8 mars. Le 8 mars, c'est le bi, on le bi sur ma maman toujours à parité. Pour tout ce qui est Canada, mi bali mais tout ce Canada mi bali mais n'ayons sauté. Pour mon bali à cause dans le président, moi c'est pas à cause comme président. Donc il faut qu'on mette, au chien mutu. Ce qui est au coqui, ce qui peut au coqui tel camouté, balasi ma ozonge lango. Faut qu'on ait le courage. Tous en Canada mi bali pour tout travailler. Mamsusu yo zobanga ke aye mbali azana mbongo na ingana azana mbongo te yo mwasi mtoko soutenir yo azate me soki neti ke biso basi tozali sima ya ba mama uko kipe kolonga nayo ba papa pe batika lipo ba papa basala pe mingi ba mama tosala pe nzate toza moyen zero ba papa nde baliki.
Merci maman FMK au Lebiango ba papa ba lekimingi moyenne des zéro hein ngate mutu na Lebiango yo moto lobi ba maman boke Monica Monica ve na katia maponami ku ba lobi maman Faustine lobi na lingala esengeli to tia moto ba ndiam ba petit msuzu lobi tia moto ba kata tia moto ba kata lingo lo ba fidèles auditeurs étaient Meka, aide-toi, le ciel t'aidera. Tiens, Moutou, ba te pe ba ko sunga pe ba mama na simana yo ba bimi soki lelo mama moko bimi député mama moko bimi gouverneur mama moko bimi président de la république woto mo ro pa musus e ko zale singwa mingi pe mama Paulina bakisi elo kwa motu ya pe likambo ya sensibilisation et singeli te bat baza la sensibiliser et singeli bat baza mate ya loko la pe radio ki mvuka na le tout na zo sa elango et singeli mutu na mutu surtout ba mama baza la conscientiser kasi po baza la conscientiser mama po alobi il faut que to me la bango ba sangwana parce qu'il y a des femmes bazo ko simi mona te baza te yango nde to lobi te ezali impossible te motu ya ba mama et mata moyenne au lieu za la zéro mais moyenne et mata tozo kende na suka mama Pauline mama Faustine na émission na biso kasi na kanisi soki to tali bien bien concrètement pour to ça la sensibilisation bino na niveau ya parti ya palou bosala kanini pona likambo ba mama mama Paulina na kanisi na kati ya parti na bino pe section moko ya ba mama ezali.
Merci papa journaliste samu na ba mama bet bos bet na parti na bet ba mama bet vanda ti journée na boya mateya yo me pona bomo ke mama guide na parti ya palou mwe vana tima mama umo kutana bete vanda kabonso vendredi. Vendredi na baka 14h mama ange kuisak. Samtang bete kutana tima mama na journée na bete yina bete talaka masolo ya meta la bete ba mama. Ifuna bete me pesa masolo na bete mwe kangula ngindo na mama mwe sala bon sensibilisation na muna kati ya ba mama. Samuna kukangula ba mama ina nkaka kele madidi keza la kuzaba velu jingu yovana na kadi ya banzo yovana na kadi ya baparti samu na kukangura banzo badi yetu babubu ya na maponani na kadi na buwala na betu buke zaba nkudu nsangu vesa ka metere mapa ya ke na mfini metere mapa ke na mfini ya ke zaba venki ke luta na kadi ya buwala nchi ke luta na kadi ya nchi na betu yebuna yu na betu metu laka kivuka yina ba mama samu ntanga buke kuisa beni kutakana bo beni ke teya bo ntanga beni ke teya bo beni ke songa bo ba yina kuisaka beni kwe pesa bo informasyo yae samu buwala bubu yoke na kusubuka mpila beni kutala mfina mpame yoke elve ifuko zaba mpe inki gendu na kati ya buwala na betu ubia na kati ya nchi na betu mvimba gina kima betu zao kutana ba mama beni pesa bo mwama te boko kanguka olie bo vana na gidiba boke bano zaba ndi haa petu vanda pilia nzoka yoke piliyai apartia kuteya bo apartia beni kutana ba reunion gina beni kangula ba mpangi ankara ngindu
nina nivo ya parti mama Pauline kele mosi ya akteur ya palu mkentu ya kikesa yandi vanda kanti bende dinga prosek me yandi kele yo ina mepesa example ina ya kisalu ke salama na nivo ya parti ebu na mama Faustine na nivo ba quartier na nivo ba eglise na nivo ya ekole ba solution pe komo nana
pona ngana kokiko lubabu sensibilisation fo eleka partout na eglise na ba quartier na ba bureau na ba institut supérieur na ba institut na ba école primaire na radio sensibilisation fo eleka po batu ba s'informer bo bazaki nyora ba koyeba ko kolanda nzoka na a na yeba tezala ka boyi antuka ndene sali bo ngafuna telima fo na lamu kasikona sali la ndenge balubi na na radio pona ngana Monica bo.
Merci ba pangi beno bantume nkulanda ke emission na beto beto na mama ben melanda emission ya me kufisa ma pangi na beno Fridi Mayemba makilolo ye na kilumba bubu yai ben kutubila jambu ya ba mama na kutwala ya maponani sa mona kutala ndi ba mama mingi ikele kupesa ve ba candidature na bao na jambu ya maponani ki kuma enki mama Pauline mama Faustine ya me kufanda tibeto merci na beno ya ben melanda emission yai mono bantande ben kele na kesa kulanda yao merci na beno beto kutana kaka na emission Beti ba mama na radio Kivuka na Lutondo 105 MHz na kinzonzolo Fredi Mayamba kilolo ciao kilomaka.